Meclisa Sûriya Demokratîk bi daxuyaniyekê ragihand ku ew hilbijartinên meclisa gel, ku rejîma Sûrî roja pazê tîrmehê pêk tîne, boykot dikin. Daxuyaniya Mesedê her wiha daxwaz ji gelê Sûriye û hemû hêzên niştimanî û demokratîk kir ku beşdarî van hilbijartinan nebin û got ku çareseriya siyasî ya giştî li ser bingeha biryara civata ewlekariyê 22-24 riya derbaskirina aroziya Sûriyê û bi destxistina hêviyên gelê wê ye. Çalakvanên siyasî Zîwarşî xwe dibêje ku rewşa pêkanîna hilbijartinan negunce we, ku ew ne demokratîk in, her wiha pir herêmên Sûriyê û pêkhateyên wê tê beşdar nabin.
Kuvveti bandora xoji tine ve gurtene ki çene ki hatta lser asta rejime buha ve gurtene ki mazın çene ki rejim de krize ki aburi krize ki gendeli de krize ki ulekari mazın da jiyandı ki be gurtene ki go hemi suri ser masay runen ul hevkin pevre de çarçovaya 22-24 da berbi Suriye ki nuva Suriye ki navandi da biçin ve hükümet aşamı jini karbej ve krizi ederkeve.
Hecai gütine ye ku helbejartinin zagon saz, anku yen meclisa gel ya Suri her 4 salan tenli darxistin, ku cara paşi, de sala da Hazarubistan de pek hatubun. Rejima Suri jdespeka peketina aluziya Suriye da sala da Hazaru yazdan, u tevi şeru derketina herimin berfereh, jibun kontrola hükümeta şami, li timi ev helbejartin, pek anine, o qad bi paş nexistine. Divê derbarê de û li gur agahiyên dengê Amerîka bidest xistine, rêveberiya xweser rê nade ku sandiqên dengdayînê yên van hilbijartinan li herêmên bin kontrola wê de li bakur rojhilata Sûriyê werin danîn. Girêdayî vê mijarê şêxo wiha dide zanîn.
Divê de rêveberiyekî xweser heye û ev rêveberiya xweser ne bişek ji va hilbijartina ye. Her li bajarê Qamişlo û li bajarê Hesekê go hinek saziyên ewlekariyê ye. Ye hukumeta navendi hana dur de disa dibe go çen sindok adaynin le disa jmara kesin go dişin gele kema gel tablu nabe çen basiyen go lohin gredai rejimen berjawandi wa rejime rehana dibe go tablu beben brenge ki jiranga
tezanin ku de salen aluziya Suriye de rejime çen jaran hilbijartin le darxistine çiyen serukatiye yan meclisa gelu şaradariyen xojihi لی تا آلین کردی دیده باش دار نبونه. دی سال هره من ده دسته رو بریا خوسر ده قد دنگ دان دوان هل بجارتنان ده پیک نهاتیه. نوروز را شدنگی امریکا با کوره سوریه.